Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh A. Rohim. Presiden minta ada terobosan untuk tingkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Indonesia-Vietnam tingkatkan target kerjasama ekonomi 10 miliar. Inilah berita-berita selengkapnya. Saudara, selain kebijakan bebas visa, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Rabu 24 Juni 2015 meminta Kementerian Pariwisata membuat terobosan lain yang dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Sebelumnya Presiden telah menandatangani peraturan Presiden pemberlakuan bebas visa bagi warga di 30 negara yang berkunjung ke Indonesia. Keputusan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke tanah air.
Beberapa minggu yang lalu juga saya tanda tangani bebas visa untuk 30 negara. Saya kira itu akan memberikan dampak yang baik pada misi pariwisata. Tetapi menurut saya masih perlu terobosan-terobosan lagi yang lebih menyasar sehingga betul-betul ada sebuah lonjakan yang sangat.
Pada pertengahan Maret 2015 lalu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru dengan memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan dari 30 negara. Dengan tambahan 30 negara, total negara yang wisatawannya bisa masuk Indonesia tanpa visa mencapai 45 negara. Tahun depan Indonesia akan menambah memberlakukan bebas visa pada 30 negara. Dengan tambahan ini, maka total ada 75 negara yang warganya bebas masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam bersepakat meningkatkan target kerjasama ekonomi kedua negara menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat sampai tahun 2018. Target tersebut disepakati saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vietnam HEMR Phan Binh Minh di Istana Merdeka Jakarta. Seperti yang dikutip dari Antara, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan peningkatan target kerjasama ekonomi tersebut dilandasi oleh keberhasilan kerjasama perdagangan Indonesia-Vietnam tahun 2013 yang mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut berhasil diraih 2 tahun lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Menteri Retno LP Marsudi seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut mengatakan kerjasama di bidang ekonomi sangat menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Ia menambahkan, selain membahas kerjasama ekonomi, pertemuan tersebut juga menyinggung hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Saudara, ekspor batik Indonesia ke berbagai negara terus mengalami peningkatan. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Nus Nuzilia Ishak di sela-sela penyelenggaraan gelar batik Nusantara yang berlangsung 24 hingga 28 Juni 2015 di Jakarta. Nus mengatakan sejak tahun 2010 ekspor batik Indonesia mengalami peningkatan cukup tajam, yaitu 22 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2010 menjadi 340 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Menurut Nus, Kementerian Perdagangan RI menargetkan ekspor batik Indonesia mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu 5 tahun.
Tahun ini target ya sudah tentu Pak Menteri kan harapannya adalah bagaimana bisa meningkatkan sekitar 300% dalam tahun 2019. Jadi kalau tahun 2014 itu sekitar 340 mungkin bisa menjadi 1,5 miliar US dollar dalam 2019. Tapi potensinya cukup bagus karena pertumbuhannya juga saya kira sangat baik.
Menurut Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Nus Nuzulia Ishak, mitra dagang ekspor batik Indonesia terbesar yaitu Amerika Serikat, Korea, Jepang, Jerman, Inggris, dan Belanda. Meski demikian, Nus Nuzilia Isat mengatakan pasar negara lain untuk batik juga potensial untuk dikembangkan. Ia menyebutkan Amerika Latin dan Turki merupakan negara prospektif untuk pengembangan ekspor batik. Dikatakan pada tahun 2014 Turki mengalami peningkatan ekspor cukup besar, yaitu sebesar 400%. Gelar Batik Nusantara ke-9 ini menampilkan batik tulis dari seluruh Indonesia. Ajang ini bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan batik Indonesia. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR hingga kini masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait peraturan dana aspirasi. Program tersebut sebelumnya disahkan DPR saat rapat paripurna Selasa. Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis mengatakan, DPR masih menunggu sikap resmi pemerintah di Badan Anggaran. Taufik menegaskan, sebuah peraturan sebelum menjadi produk hukum harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah. Sedangkan peraturan dana aspirasi yang disahkan Selasa lalu baru sebatas mengikat anggota DPR. Lebih jauh, seperti yang dikutip dari Kompas, Taufik Kurniawan mengatakan DPR telah meminta pendapat dari sejumlah instansi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan terkait peraturan dana aspirasi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun peraturan tersebut. Saudara, memperingati 24 tahun hubungan bilateralnya dengan Indonesia, Republik Kroasia berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi mereka ke tingkatan yang lebih tinggi. Duta Besar Republik Kroasia untuk Indonesia, Drezen Margeta, kepada Voice of Indonesia di Jakarta pada hari Rabu menjelaskan bahwa Kroasia berharap bisa dapat menjadi pintu gerbang produk-produk Indonesia di Eropa.
We would like to serve as
Kroasia ingin menjadi pusat untuk produk-produk ekspor Indonesia di pasar Eropa Tengah, Eropa bagian Timur, Eropa bagian Tenggara, dan juga di pasar Uni Eropa. Karena Kroasia juga merupakan anggota Uni Eropa sejak 2 tahun lalu.
Lebih lanjut, Duta Besar Margeta mengatakan Kroasia juga berharap dapat memanfaatkan hubungan kerjasama ekonominya dengan Indonesia untuk memasarkan produk-produknya. Apalagi sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dapat menjadi pintu gerbang produk-produk asal Kroasia untuk pasar ASEAN. Sejumlah relawan Indonesia untuk Gaza kembali ke tanah air Kamis setelah bertahun-tahun membantu bumi Palestina. Seperti yang dikutip dari Republika, petugas dari lembaga relawan Medical Emergency Rescue Committee, MRC, Tina Kamis di Jakarta mengatakan, 15 relawan tersebut kembali setelah menunaikan tugas sukarela dalam proyek pembangunan rumah sakit di Gaza. Dikatakan rumah sakit yang dibangun sejak 2011 tersebut kini telah selesai dan dapat digunakan seluruh warga Gaza, khususnya yang terluka oleh serangan agresi Israel. Rumah sakit yang dibangun di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara, Palestina, dinamakan Rumah Sakit Indonesia. Selain karena diprakarsai oleh warga Indonesia, penamaan tersebut juga sebagai wujud jalinan kasih Ibu Pertiwi dengan Gaza. Masyarakat Indonesia diharapkan tidak menjauhi pengguna narkotika dan obat-obatan narkoba terlarang, terlebih anak yang menggunakan narkoba. Karena itu, para pengguna harus didekati untuk diberitahukan tentang pengetahuan dari dampak bahaya penggunaan tersebut. Demikian dikatakan pengamat sosial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Irine Gayatri, kepada RRI POI di Jakarta, Kamis, terkait dengan Hari Anti Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Sedunia. Menurut Irine Gayatri, kerjasama orang tua sangat membantu.
Saya setuju untuk rehabilitasi, tapi lebih terutama selain kepada misalnya kalau dia pengguna itu, karena dia bisa melakukannya karena ikut-ikutan, ya, atau karena iseng, atau karena memang ya kalau dia pengguna serius, ya, dia susah keluar dari rantai itu karena memang efeknya kecanduan. Itu saya setuju rehabilitasi. Nah, itu kerjasama juga orang tua dan lingkungan juga membantu. Terus jangan menjadikan orang pengguna narkoba itu seperti sampah masyarakat. Yang harus disampaikan adalah dampaknya itu bisa merusak diri sendiri dan keluarganya, gitu kan. Jadi lebih rehabilitasi juga ditujukan pada penyadaran dampak. Dan bahwa dia sebetulnya tanpa pakai narkoba lebih berguna untuk diri sendiri dan masyarakat. Jadi gimana caranya membuat kampanye yang lebih edukatif?
Selain itu, Erina Gayatri meminta pemerintah melakukan langkah cepat tanggap agar generasi muda dapat terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang seperti melakukan kampanye dan penyuluhan yang langsung menyentuh lapisan masyarakat bawah. Menurutnya, penyebaran narkotika harus segera diatasi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, Reshuffle Kabinet Perlukah. 6 bulan sudah kabinet kerja yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala melaksanakan tugasnya. Kabinet yang terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri ini berasal dari kalangan profesional. Usulan partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi JK pada Pilpres 2014 serta tim sukses pasangan Jokowi JK pada pilihan presiden 2014. Ada kesan bahwa kabinet kerja yang dibentuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala hanyalah bagi-bagi kekuasaan. Sebagai rasa terima kasih karena telah membawa mereka meraih sukses sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2014-2019. Kini setelah 6 bulan bertugas, masyarakat mulai mempertanyakan kinerja Kabinet Kerja Jokowi JK. Banyak yang berpendapat bahwa beberapa menteri masih belum melakukan tugasnya secara maksimal, sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet. Pertanyaannya adalah, perlukah dilakukan perombakan kabinet? Memang beberapa menteri belum menunjukkan prestasi dan melakukan terobosan yang signifikan. Namun tidak sedikit menteri yang cukup menonjol kinerjanya dan membawa perubahan besar. Di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Menteri Susi bahkan melakukan terobosan cukup banyak dibanding Menko Kemaritiman Dwi Suryo Indroyono Susilo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Lagi pula perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu langkah dan pertimbangan yang cukup matang. Jangan sampai perubahan yang dilakukan malah merugikan banyak pihak. Perombakan kabinet juga bukan hal yang mudah dilakukan karena adanya kesan bagi-bagi kekuasaan partai politik pengusung pasangan Jokowi JK pada Pilpres 2014. Serta tim sukses pasangan Jokowi JK pada pemilihan presiden 2014 tentu akan mencalonkan pengganti kader mereka yang dicopot sebagai menteri yang belum tentu lebih baik daripada sebelumnya. Masyarakat Indonesia sebaiknya bersabar dan menunggu langkah yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Kinerja para menteri selalu dipantau oleh Presiden dengan meminta para menteri untuk memberikan laporan kinerja selama 6 bulan terakhir dan meminta rencana kerja menteri 6 bulan mendatang. Meskipun nanti akan terjadi reshuffle kabinet, semoga yang terpilih menjadi pengganti menteri adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta, dalam acara hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia diadakan di Solo, Jawa Tengah. 77 tahun yang lalu, sejumlah wartawan, pelajar, guru, intelektual berkumpul di Solo, Jawa Tengah. Mereka menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini terselenggara untuk menindaklanjuti Kongres Pemuda 1928 yang menyepakati agar Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Pencetus Kongres Bahasa Indonesia ialah Raden Mas Sudarjo Cokrosisworo, wartawan harian Suara Umum Surabaya. Sejumlah tokoh yang aktif dalam kongres ini adalah Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, Habib Perdi, Amir Saripudin, dan Muhammad Yamin. Kongres dibuka oleh Ketua Komite Dr. Purbacaraka. Sekitar 500 orang hadir dalam pembukaan kongres ini, termasuk di antaranya wakil-wakil dari Sultan Yogyakarta, Sunan Solo, Paku Alam, Mangkunegara, Pers Indonesia, maupun Tionghoa, dan wakil dari Jawa Institute. Beralih ke peristiwa pada tanggal 25 Juni 1950, militer Korea Utara melakukan invasi ke Korea Selatan. Pidato Menteri Luar Negeri Amerika, Dean Acheson, pada Januari 1950 dinilai cukup memprovokasi Korea Utara. Dalam pernyataannya, Acheson menegaskan bahwa perimeter pertahanan Amerika di Pasifik memanjang dari Kepulauan Aleut, lalu Jepang, hingga Kepulauan Ryukyu dan Filipina. Jadi, Amerika sama sekali tidak menyebut-nyebut Korea. Nampaknya Acheson maupun para pembuat kebijakan keamanan nasional Amerika pada waktu itu tidak peka terhadap krusialnya masalah Korea. Karena justru pidato Menteri Luar Negeri Amerika yang menafikan Korea inilah yang memicu Korea Utara akhirnya menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Kami akhiri dengan peristiwa pada tahun 1975, Mozambik, sebuah negara di Afrika Tenggara, memproklamasikan kemerdekaannya. Pada akhir abad ke-15, sekelompok pelaut Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama tiba di Mozambik. Dan sejak saat itu dimulailah penjajahan Portugis atas Mozambik yang terus berlangsung hingga 5 abad kemudian. Mozambik merupakan salah satu kawasan dengan hasil bumi terkaya di Afrika. Namun, kekayaan alam itu habis-habisan dikuras oleh bangsa Portugis. Sejak tahun 1964, gerakan kemerdekaan rakyat Mozambik menjadi semakin terorganisir sampai akhirnya pada tahun 1974, Front Pembebasan Mozambik atau Frelimo dan Portugis menandatangani kesepakatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Mozambik. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1975, barulah negara itu meraih kemerdekaannya. Nah, saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai persiapan matang yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Perhelatan Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015 semakin dekat. Indonesia harus melakukan beberapa perbaikan untuk mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari MEA. Perbaikan tersebut seperti daya saing nasional, infrastruktur, birokrasi, lingkungan bisnis, dan kualitas sumber daya manusia SDM. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Y. Kristiarto S. Legowo di Surakarta, Jawa Tengah. Diakui Kristiarto, dalam segi infrastruktur misalnya, lamanya waktu bongkar muat kapal di Indonesia yang rata-rata membutuhkan waktu 6 hari harus segera dibenahi. Dijelaskannya, lamanya bongkar muat akan berdampak pada daya saing produk Indonesia. Harganya akan lebih mahal dan kualitasnya berkurang akibat panjangnya waktu transportasi. Di sisi lain, Indonesia perlu meyakinkan proses sertifikasi tenaga kerja profesional dan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKNNI. Menurutnya, saat ini Indonesia baru memiliki 406 SKKNI dalam 9 sektor. Sementara itu, untuk mendukung kesiapan MEA 2015, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali meminta Bank Perkreditan Rakyat BPR memiliki modal minimum dan modal inti yang kuat untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada 2020 untuk industri perbankan. Kepala OJK Bali Zulmi mengatakan, menurutnya diperlukan persiapan yang matang untuk dapat berkembang dalam menghadapi MEA perbankan 2020. Di sisi lain, Wakil Bupati Wabub Indragiri Hilir Inhil Riau, Rosman Malomo mengatakan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA seperti peningkatan sumber daya manusia SDM dan sumber daya alam SDA. Rosman Malomo juga mengatakan pendidikan sebagai modal dasar bagi manusia untuk membangun dan mengembangkan daerah, terlebih dalam era globalisasi yang sangat ketat ini. Diakuinya, dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta ketenaga kerjaan. Bahkan dikatakan Rosman, tujuan dibentuknya MEA ini salah satunya adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Rosman mengharapkan Indonesia mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara yang ada di ASEAN. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Selain kebijakan bebas visa, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Rabu 24 Juni 2015 meminta Kementerian Pariwisata membuat terobosan lain yang dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam bersepakat meningkatkan target kerjasama ekonomi kedua negara menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat sampai tahun 2018. Memperingati 24 tahun hubungan bilateralnya dengan Indonesia, Republik Kroasia berharap kedua negara dapat meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi mereka ke tingkatan yang paling tinggi. Ekspor batik Indonesia ke berbagai negara terus mengalami peningkatan. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Nuzilia Ishak di sela-sela penyelenggaraan gelar batik Nusantara yang berlangsung 24 hingga 28 Juni 2015 di Jakarta. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan DPR hingga kini masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait peraturan dana aspirasi. Sejumlah relawan Indonesia untuk Gaza kembali ke tanah air Kamis setelah bertahun-tahun membantu bumi Palestina. Masyarakat Indonesia diharapkan tidak menjauhi penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari. Thank you.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan berwisata religi ke Cirebon, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bulan Ramadan telah tiba. Ini saatnya melakukan wisata religi ke kota-kota di Indonesia. Berwisata religi di bulan Ramadan identik dengan mengunjungi masjid-masjid bersejarah dan unik. Salah satunya ada di Cirebon, Jawa Barat. Di sana terdapat Masjid Merah Panjunan yang sudah berdiri dari abad ke-14. Bangunannya terbuat dari batu bata merah yang tidak terlihat seperti masjid pada umumnya. Masjid Merah Panjunan beralamat di Jalan Kolektoran, Kampung Panjunan, Desa Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk. Masjid Merah Panjunan dibangun oleh Maulana Abdul Rahman atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Panjunan pada tahun 1480. Dia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad. Kemudian dia menjadi murid Sunan Gunung Jati. Salah seorang penyebar agama Islam di Jawa. Sejak zaman dulu, Masjid Merah Panjunan menjadi tempat beribadah dan tempat Sunan Gunung Jati bersama para ulama untuk menyusun strategi penyebaran ajaran Islam. Kini masjidnya sudah merupakan cagar budaya yang dilindungi karena syarat sejarah. Bulan Ramadan, Masjid Merah Panjunan pun biasanya ramai dikunjungi wisatawan. Pihak pengurus masjid pun menyediakan menu berbuka puasa dan kahwa alias kopi jahe khas Arab yang nikmat. Bangunan utama Masjid Merah Panjunan berukuran 25 x 25 meter, serambi masjid berukuran 6 x 8 meter, dan ukuran halaman sekitar 10 x 1 meter. Masjid Merah Panjunan memiliki ruang utama berukuran 8 x 12 meter. Masjid ini tampak berbeda dari masjid-masjid pada umumnya di Indonesia. Jika masjid-masjid pada umumnya memiliki kubah dan menara, maka tidak bagi Masjid Merah Panjunan. Masjid ini justru beratapkan limas berwarna hitam yang tanpa menara. Bagian depannya pun berupa gapura seperti gapura candi. Kemudian seluruh sudut masjidnya berwarna merah karena bahan bangunannya yakni batu bata merah. Masjid Merah Panjunan memang merupakan perpaduan budaya Hindu, Tiongkok, dan Islam. Gapura candi dan batu bata merah adalah pengaruh dari Hindu. Di dalam masjid ada banyak keramik yang terpampang di dinding masjidnya. Warna dan corak dari keramiknya pun beragam. Diyakini keramik-keramik itu merupakan pemberian saudagar-saudagar Tiongkok kepada Sunan Gunung Jati. Saudara pendengar, Masjid Merah Panjunan disokong 17 tiang penyangga yang melambangkan 17 rakaat dalam sholat. 4 dari 17 tiang penyangga itu merupakan penyangga utama sebagai simbol 4 iman dalam hukum atau syariat Islam. Mereka adalah Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Di Masjid Merah Panjunan ini tidak ada mimbar, karenanya masjid ini hanya digunakan untuk sholat sehari-hari, tidak untuk ibadah sholat Jumat atau sholat berjamaah di hari raya Islam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Merah Panjunan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal Festival Danau Sentani. Indonesia memang memiliki berjuta tempat untuk Anda kunjungi. Untuk memperkenalkan berbagai wilayah di Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia sering menggelar berbagai festival. Salah satu festival yang berhasil digelar dengan baik adalah Festival Danau Sentani. Danau Sentani terletak di kawasan wisata Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Agenda pariwisata yang telah digelar sejak 2007 ini berlangsung pada 19 sampai 23 Juni 2015. Tahun ini Festival Danau Sentani mengangkat tema Budayaku, Sejahteraku, merupakan ekspresi dari kecintaan terhadap sesama manusia melalui penguatan karakter budaya yang diimplementasikan dalam norma kehidupan yang damai. Festival Danau Sentani FDS 2015 menghadirkan pertunjukan seni tari dan musik tradisional, pameran kuliner tradisional, dan kerajinan rakyat meliputi pameran benda-benda budaya, kerajinan batu siklops, aksesoris, literatur budaya, dan hasil-hasil pembangunan. Ada juga promosi wisata dan tur wisata di Danau Sentani, Overland Tour dan Diplomatic Tour. Selain itu, akan ada pemecahan rekor muri untuk tebar benih nila 1 juta ekor, kerja bakti massal 10 ribu orang, pembersihan Danau Sentani dan Bursa Batu Siklop. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah setempat, khususnya Kabupaten Jayapura yang telah mampu menggelar pesta kesenian dan kebudayaan. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Danau Sentani merupakan bukti sebuah komitmen, kesungguhan dan kecintaan masyarakat Papua terhadap budayanya. Arief Yahya juga menjelaskan bahwa budaya Papua memang unik, otentik dan bernilai tinggi. Penyelenggaraan FDS 2015 dimaksudkan untuk mempromosikan potensi seni budaya dan objek wisata, pelestarian seni budaya dan ekosistem Kabupaten Jayapura, serta untuk menggerakkan ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura. Danau Sentani adalah danau terbesar di Provinsi Papua, dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter di bawah permukaan laut. Terletak di Kabupaten Jayapura, dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif menciptakan kerajinan tangan terbaik di bumi cendrawasih. Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Festival Danau Sentani. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar Anda pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voi memilih duo Maria da Silva dan Naomi Rissamasu, Happy Salma dan Bella Wang. Kami perkenalkan dahulu duo Maria da Silva dan Naomi Rissamasu yang pernah tergabung dalam Molucas Band. Tak hanya Indonesia, bagian barat yang melulu mengeluarkan biduan. Bagian Indonesia Timur pun tidak mau ketinggalan. Maria dan Naomi mengusung Pop Evolution telah merilis single dengan judul Yellow. Pendengar Voi, sebelum mengenal lebih jauh duo Maria da Silva dan Naomi Rissamasu, dengarkan dahulu lagu mereka Yellow.
Yang
Pendengar Voi, Anda baru saja mendengarkan duo Maria dan Naomi berjudul Jello. Pop Evolution sendiri menurut Maria sebagai aliran musik yang mencampur adukan pop dengan berbagai jenis aliran seperti jazz, R&B, dance atau track rock sehingga terdengar energik lantaran lirik yang disajikan pun mudah dicerna. Duo Maria dan Naomi berharap single Yellow ini bisa dinikmati masyarakat, terutama single lady yang kerap ceria bersama teman maupun sahabat sambil hangout. Beralih ke penyanyi berikut, Happy Salma. Happy Salma, selebritis yang lebih banyak dikenal sebagai model, pemain sinetron, presenter, penulis, serta aktif di teater ini, akhirnya merilis single pertamanya, Mati Menahan Rindu. Single yang merupakan lagu recycle, Soulja, dari album Breaking the Roots, diakui Happy memiliki magnet tersendiri baginya. Sejak pertama kali mendengar lagu tersebut, Happy menuturkan bahwa Mati Menahan Rindu menjadi lagu andalannya untuk masuk ke dalam industri musik karena dia suka lagunya, ceritanya, dan ada sedikit perasaan yang memang dialaminya. Pendengar Voi, inilah Mati Menahan Rindu. Selamat mendengarkan.
Bye.
Pendengar Voice, sebelum menutup Pelangi Nada kali ini, kami perkenalkan penyanyi terakhir bernama Bella Wong. Mengusung genre musik pop ceria, untuk usia remaja, penyanyi Bella Wong mengaku sangat cocok dengan karakter dirinya. Menurut Bella, saat ini banyak artis muda berbakat yang sedang naik daun, tapi mereka tidak menyanyikan pop yang spesial untuk anak muda. Lebih lanjut, wanita kelahiran Surabaya 20 Juni 1995 ini mengandalkan single Mudah Jatuh Cinta. Ia menuturkan bahwa terjun ke dunia industri musik bukanlah cita-citanya sejak kecil. Dunia tarik suara yang ditekuni hanya menyalurkan hobi saja. Pendengar Voi, inilah Mudah Jatuh Cinta dinyanyikan oleh Bella Wong. Selamat mendengarkan dan saya Yuli mengucapkan sampai jumpa pada edisi Pelangi Nada berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.